Gjithnjë e më dramatike e gjendja në Libi, ku vazhdojnë protestat me sulme kundër selisë së parlamentit, pallatit qeveritare e ndërtesave të tjera publike. Me mira manifestuesit që nga Bengasi e kanë zhvendosur revoltën në Tripoli, janë bashkuar edhe ushtarët. Sipas bilanceve akoma të përkohshme, viktimat janë nga 300 në 400 vet. Nuk dihet fati i Muammar Gaddafit, për të cilin disa thonë se është në Tripoli, të tjerë në Venezuelë. Dje i biri, Saif al-Islam, premtoi në televizion reforma e ndryshime në kushtetut, por njerëzit vazhdojnë protestën. Të huaj duke përfshirë edhe firmat e mëdha për nxjerrjen e naftës, po largohen me shpejtësi nga vendi, ku rritet rreziku i luftës civile. Interneti dhe komunikimet me telefon janë ndërprerë në shumë zona të Libisë, e fiset libike, njëra pas tjetrës, po deklarohen kundër Gaddafit. Madje edhe krerët islamik kanë theksuar se revolta kundër Gaddafit është detyrë çdo muslimani. Ministri i Drejtësisë dha dorëheqjen pasi nuk është dakord për shtypjen e protestave me dhunë. Çfarë kërkon rinia që edhe në këtë vend arab ka marrë në dorë organizimin e manifestimeve? Të dëgjojmë më këmbësin apostolik të Tripolit, imzot Giovanni Innocenzo Martinelli.
Libia nuk është vend i varfër si Egjipti apo Tunizia. Populli ka kërkesa të drejta, e ato janë themelore, sidomos për të rinjtë, të kenë një shtëpi, një pagë më të mirë, një vend pune. Janë të gjitha kërkesa që Libia mund t'i plotësojë, pasi i ka mundësitë ekonomike. Këtu qëndron kriza e të rinjve, të cilët shohin një vend që mund të bëjë diçka, por nuk i ndihmon. Vetëm se të rinjtë po i bëjnë këto kërkesa përmes dhunës, e kjo nuk është rruga e drejtë.
Si i përjeton kisha në Libi këto çaste tensioni?
Per quanto riguarda la chiesa non ci sono problemi particolari.
Për sa i përket kishës nuk ka probleme të veçanta. Kemi vështirësi në Bengazi ku janë morgeshat që punojnë nëpër spitale. Edhe meshtarët nuk janë larguar nga vendi, e kemi edhe të krishterë, sidomos Filipinas. Të gjithë kanë qëndruar aty, e derisa të jetë e mundur duan të vazhdojnë shërbimin për popullin libik. Janë vetëm dy bashkësi murgeshash në Beida, 200 km larg nga Bengazi, me cilat nuk arrim të komunikojmë, pasi nuk funksionon më as interneti e as telefoni.
Cila është rruga për zgjidhjen e problemeve sipas jush?
È difficile poter discernere un cammino.
Është vështirë të përcaktosh një rrugë. Ne dëshirojmë dhe duam me gjithë zemër një formë pajtimi, në mënyrë që populli libik të marrë atë çka është e drejtë. Këtë krizën e quaj krizë brezash. Ka shumë të rinj që kanë nevojë për shtëpi, për punë, etj. Por kanë ndërmarr rrugën e dhunës, e kjo nuk më duket e mirë. Është rëndësishme të fillojë faza e dialogut ndërmjet palëve.